Familiologia. Familiologia.
Tri-puta-tri-pus. Tri-puta-tri-pus.
Mihajlo Obrenović je bio knez Srbije od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. Rodio se 1823. godine u Kragujevcu kao najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice.
Ja sam ostao. Ja. A sad meni u pesme neće. Mrze me jer su sa mnom pobedili. Mrze me jer sam uvek bio za carstvo zemaljsko, a ne za carstvo nebesko.
E sad, Čik, ostanite sa nama. A mi kažemo prvo šta je ovo, pošto to obično zaboravimo. Mi ni na jednom kraju emisije ne kažemo.
Da, ajde onda na početku.
Da mi kažemo lepo šta ćete još slušati.
Levo, desno, napred,
neke
nazad. Oćemo, naravno.
Da, danas je dan 1823. godine rođen je knez Mihajlo Obrenović i čućemo još dva segmenta iz porodične priče koje je za familiologiju ono što ide s redom radila Aleksandra Urošević.
A mi to jeste, a mi s obzirom da je danas knez Mihajlo bi bio rođendan, onda puštamo
Acu, to. Acu bole leđa i on je rekao da mu se nakupila mlečna kiselina u mišićima. Je li to moguće?
To apsolutno tačno.
Tačno? 100% tačno.
Pa što hvala, ja nemam šta da dodam, ja sam vidim.
Što onda vi učite sve to ako mi to znamo? Odnosno ako Aca zna. Je li Aca, nešto me boli? Ne mogu da gledam. Da li da uzimam antibiotike?
Ja sam protiv sve dok ne moraš.
Šta kaže?
U pravu. Čak se zna.
Ne, je pomoći da mu ne to diplomu.
Ne možeš mu doći.
Ali ljudi danas upisali četvrtu godinu medicine, a ti sve znaš.
Pa ja sam kišni čovjek, znači.
Odlično. To znači da ste ispolagali sve ispite, al to uslov za. Da mi kažemo odmah i zašto ste vi došli, jer možda neće da ništa ne kažete.
U stvari su došli da bi mene
izlečili.
Da ga propitate malo. Dakle, naši današnji gosti, Zlatko Pravdić tu. Ovde. Ratko Radeta.
Prisutan.
Petar Rašić.
Tri plus.
Upravo, to trojica.
Tri plus.
A ti pričaj u mikrofon, kakav ste to vodite?
Malo sam se zatrla.
Malo sam se zanela.
Naši gosti su došli pre nekoliko dana iz Berlina, gde su bili naravno o svom trošku, ali su bili na nečemu veoma važnom sa svojim sjajnim radovima. Pa pokušat ćemo da to pomenemo, ali nije baš za hvalu. Bili ste na Evropskom biomedicinskom kongresu. Nosili ste svoje rezultate, svojih radova, ono što ste svojom pameću i znanjem uradili na fakultetu.
I zašto u Srbiji usto?
Tako.
Zašto u Srbiji nismo poneli, to je trebalo da ponesemo.
Nismo. Da nosiš u sebi.
Ali smo ponosno predstavljali fakultet i grad i državu iz koje dolazimo.
Tako, zato i ono što ste mi rekli, a možda i najvažnije od svega, da smo bez obzira na skromna sredstva i na fakultetu i u studentskim nivoima prošli veoma dobro, da se naša medicina, odnosno naši studenti, ravnopravno nosi i porede sa svetskim, odnosno evropskim.
Što se tiče nivoa kvaliteta i opšte, opšte prezentovanja i radova tema o kojima govorimo i prezentujemo, mi smo skoro jedan na jedan sa stranim studentima.
Tako što znači to skoro jedan na jedan? Misliš, oni treba nas da stignu ili mi njih?
Pa ne, mi smo malo jači fizički, a oni...
to, pa da.
Ti ne ide šećer, ovako je tada. Da. Jesi danas, kažeš da si prošao sve bolesti, jel?
Pa da, skoro se.
Pa čekaj tek da, šta učiš skoro u petoj godini?
A ima svašta psihijatrijske, psihijatrijske infektivne, da.
Čoveče, ovi nilovi komarci, ne bih ja
to da... Da, to je pustinske bube i ostalo, bo švabe.
A čekaj, hepatitis B, je li tako?
B, imo,
C,
imo. Koji se dobija od to važno?
Može i bejt,
tolaži se, dobija nijedan, dobija se od igle, ne storija.
A od boje, kažu i to.
Nije od boje, prave ne boje se ne dobija nijedan. Dobija se samo alergijska reakcija, može
dezinformacija.
Ajmo, ako želite da se isitovirate u Vašingtonu, možda ćete morati da sačekate... Ajde,
24 sata, ali prvo ćeš morati da sačekati džingu.
3 puta 3.
Vesti. Dakle, ako zastanete i razmislite, pa onda i sačekate još 24 sata, da li biste i dalje želeli da imate sliku, na primjer, ogromnog zmaja preko svojih leđa?
Ovo pitanje je postavljeno na sastanku zdravstvenog odseka grada Vašingtona, gde se trenutno razmatra da li će svi koji žele da se istetoviraju ili urade neki body piercing morati da sačekaju još 24 sata od trenutka podnošenja zahteva da bi to i zaista uradili.
Želimo da budemo sigurni da će svaka odluka koju će neko doneti biti donesena pri čistoj pameti i da se niko neće probuditi sledećeg jutra pitajući se šta mu se to sinoć desilo, izjavila je Nadžma Roberts, portparolu zdravstvenog odseka, a izjavila je Washington Post.
Drugim rečima, ova nova zakonska regulativa će, ako se donese, sprečiti one koji žele da na svoje telo nanesu neku sliku pod uticajem alkohola ili narkotika.
U takvim stanjima ljudi nisu odgovorni prema sebi, kao ni oni kojim ovu uslugu pružaju, dodaje Robertsova.
Svojevremeno pokazano je da je tetoviranje postalo uobičajena pojava u poslednje vreme. Istraživanje iz 2010. utvrdilo da 23% Amerikanac ima poneki tatu na sebi i to ne.
Dobro, ima vremena. Ipak, i dan danas vas neka sličica može koštati posla ili karijere u određenim krugovima. New York Times je na osnovu svoje reportaže utvrdio da čak 61% poslodavaca odbija da zaposli radnika kome je tetovaža na vidnom mestu i taj procenat se povećao sa 57, koliko je iznosio 2011.
Ima među studenta, studentima, vašim kolegama, ljudima.
Na vidnim ili manje vidnim mesto?
I na vidnim i na manje vidnim
mesto. Ti pitaš svašta.
Manje vidnim mesto mogu postati vidnim.
Kako oni mogu da znaju da li imaju na manje vidnim mesto?
Manje žlikare da li je vidnim mesto.
Da, me je manje vidno mesto jednom studentu, valjda, koliko ja razumem se tako.
A da, idu na plivanje, jesu.
Ti pričam. Zdravstveni odsek Vašingtona je još dodao i da bi ova odluka pomogla i u smanjanju broja zaraženih hepatitisom B i smanjila rizike zaraze drugim bolestima.
S druge strane, vlasnici tattoo salona su jedinstveni u oceni da je ovo siguran put propasti. Jer...
Da, ovakvo preterivanje će ubiti profesiju i gurnuti je natrag u underground i time je učiniti mnogo nebezbednijom za sve, kaže Paul Rowe, poslovođa salona British Ink, i dodaje, zašto onda ne bismo čekali 24 sata i pre nego što odemo da obrijemo glavu?
I ste to vjerujem.
Na glavi, normalno.
Ipak, zagovornici donošenja ovog zakona će morati svakako da sačekaju još neko vreme dok se ne otklone sve nedoumice, eventualno popravi tekst zakona, i to bar dok ne prođe zakonski rok od 30 dana u kome je i građanima dozvoljeno da se izjasne i iznesu svoje mišljenje i predloge tekstu zakona, kao i smislu zakona i zakonu u celini.
Ipak nam bi komentar koji je neko ostavio u vezi sa ovom vešću glasi.
Pa dobro, čije senatorsko dete se sinoć vratilo sa mastilom na sebi?
Senatori ne rade ništa. Šta bi mislili?
Deca im se tetoviraju, onda oni donesu zakon.
Pa
ne znam, ja sam protiv tetovaža, mislim da je to potpuno besmisleno. Mislim da može i na drugi način nekako da se pokaže ljubav prema svom detetu, devojci, dečku i tako nešto. I pritom je nebezbedno, pogotovo u našim uslovima.
Ja se ne slažem da je nebezbedno. Znači, kod pravog tatu majstora u pravom...
Imam
prijatelja koji je grafički dizajner i koji se time bavi profesionalno i koji ima suvi sterilizator i sve moguće uslove
higijene i rada i mislim da nam ništa protiv tetovaža. To je srpske predrasude. Ako neko ima tetovažu, on je narkoman. Ako neko ima dugu kosu, on je narkoman. Ako je neko ćelav, on je opet narkoman. Pa šta? Ako se gitar, onda je narkoman. Da.
Ne, 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 čekaj, a padavičari, to smo zaboravili. Zaboravili si izraz padavičari.
Dugu kosu, šta je?
Ja sam padavičar.
Da, 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 da.
Ne, ja se,
čekaj, ja,
mene,
ja počinjem polako.
Za mene je bilo... Ovaj,
pa, dugu kosu.
Ne, neko je rekao svoje vremeno, davno, davno. Kaže, šta si ti, neki Beatles?
Da, pre su Beatles su zvali.
Pa dobro, ali prilikom zapošljavanja to gledaju, posmatraju kao neki izraz nesigurnosti, ovaj... sama tetovaža.
Znaš što je divno da dođeš da zapošljavaš?
Da, sačekaj. Posle kad te zaposli, ti se tetovira do Milana.
Dokle, gore.
E, pa da.
Asocijat. 3
puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Pa ne bih se tetovirao zato što prvenstveno ne mogu da pronađem motiv koji bih radio.
Pa tetovirala bi se ne znam šta, zato što i nisam da sad istetovirala.
Ne, ne bih se tetovirao.
O, mislim da je to neka prolazna faza.
Ali recimo da bih stavljao dosta logove bendova koje slušam. Tatu, ružan ljudima.
Ja mislim da to suludo izgleda, to suvišno, eto.
I možda bi stavio ime neke drage osobe.
To ne znam, zato što se kao ti to važi za ceo život, prosto kao nemam razloga da se obeležam na taj način.
Pa tetovirao bi se. Da se tetovirao bi zmaj.
Ne bi se tetovirao.
Ne volim da se tetovirao, šta da se tetovirao.
Možda malo. Ne bih cijelo telo, istetovirao bi jednog slona i to je to.
Pa ne znam, bi. Možda. Dva vrapca. Ako su dan.
Najviše bi volio da istetoviram kineska slova. I to bi ispod lakta volio da istetoviram i stavio bi imena svojih najbližih saradnika.
Ako smislim nešto originalno što mi stvarno znači, onda bi sigurno to uradila.
Sviđa mi se zato što baš rijetko viđam te tetovaže, ali bi uradio samo na levoj ruci isključivo.
Mislim da je to primitivno i mislim da je to uništavanje ljudskog tela.
Ko ume to da nosi, pa mi je sasvim u redu. Tatu, ruše nad ljudima, tatu, na majevim. Laži mi krija, tatu, jako dobar tatu.
Tri puta tri.
Znam! Aj, kaži.
Aj ti. Ja znam da ona zna.
Dakle, govori doktorka Vesna Libek, načelnica klinike za transfuziologiju kliničko-bolničkog centra Zemun. Nešto što je veoma važno. U svakom slučaju, saslušajte.
Sva prikupljena krv u Srbiji mora da bude apsolutno bezbedna. Shodno tome, postoje trenuci u životu kada neko može dati krv i može biti pak na određeni vremenski period odbijen. Postoji jedinstven upitnik za sve davaoce krvi u Srbiji koji treba da popune pre davanja krvi. Između pitanja se nalazi i pitanje o tome da li ste u posljednjih 6 mjeseci bili tetovirani, imali neki piercing ili bušili uši. Na pitanje zašto ovo pitanje postoji, zašto dobrovoljne davaoce krvi odbijamo ukoliko su u posljednjih 6 mjeseci imali neku od ovih procedura, odgovor je vrlo jednostavan. Bez obzira što se svaka jedinica date krvi, svaki put kada davalac krvi krv da, bilo prvi ili 101. put testira na prenos transmisivnih bolesti koje se prenose putem krvi, neophodno je da prođe i jedan period od 6 mjeseci od momenta intervencije za koje se smatra da nije urađena u bolničkim uslovima, znači ljudi se tetoviraju na raznim mestima, bez obzira što su to napuca oni koji su pod kontrolom, stav službe transfuzije krvi u Srbiji, ali isto tako i svih transfuzija krvi u svetu je da mora da prođe najmanje 6 meseci, jer je to period gde će se eventualno neki marker bolesti koje se mogu preneti putem krvi ispoljiti. Krv se obavezno, da napomenem, u Srbiji testira na 4 markera koji se mogu preneti preko krvi, a to su virus žutice tipa B, virus žutice tipa C, zatim izazivač HIV-a i sifilisa. Sve su ovo ujedno i bolesti, da napomenem, koje se mogu preneti tetoviranjem, piercingom, bušenjem ušiju, ali isto tako spadaju i u domen seksualno prenosivih bolesti. Pa prema tome, da bismo sačuvali zdravlje svih ljudi koje potencijalno treba da prime krv, sprovodi se i ova mera odstupanja od davanja krvi kao mera privremenog odbijanja na 6 meseci. Ujedno iskoristit ću priliku da pozovem sve dobrovoljne davaoce krvi da dođu u službu transfuzije krvi Kliničko-bolničkog centra Zemun, Vukova ulica 9, koji rade svakim radnim danom od 7 do 17 časova. A ako vidite negde našu ekipu na terenu, slobodno nam se pridružite. Najčešće smo u domovima zdravlja, školama i firmama na teritoriji Zemuna i Surčina. Pošto smo mi najbliži svim ljudima koji stanuju na Novom Beogradu i u ovim pomenutim opštinama, pozivamo vas da dođete kod nas svakog radnog dana. Vas očekujemo, da ponovim, od 7 do 17 časova.
Ja mogu da vam kažem da su naši studenti sve vreme preslušavali se.
Yes.
I da sve znaju.
I znamo, znamo.
To ste već polagali, a?
Jesmo, to su mikrobi.
Da. A šta beše ono vaši radovi? Neko radio sa miševima? Šta beše? Ti si radio sa miševima?
Pa i ti radiš sa miševima.
Mučeni miševi koji padaju, koji dobiju pa možda ne udare.
Pa možda ne udare. Ispitivali smo kako utiče vitamin C i D koji su poznati, da kažem, i lekovi, a i antioksidant.
Kaže izazivači.
Da, izazivali smo
Stvarno se šlogirao C vitamina?
Pa da. Ne od C vitamina. Mi smo izvodili model moždanog udara i onda smo im davali pre toga vitamin C i D i onda smo gledali da li će pomoći smanjiti oštećenje koje moždani udar, da kažemo, izaziva. Znači prekid otoka krvi u mozak kod miša.
Nije pavio.
Pa vitamin D je pomogao, a vitamin C je napravio još veće oštećenje, tako da to je jedno,
pa
da kažemo,
je zvanično se verovalo,
pa vitamin C je poznat kao dobar antioksidant, ali ovdje nije pokazao takvu ulogu, ali ovo je ipak neka preklinička studija, tako da treba jedno dosta godina da se utvrdi i mehanizmi kako to deluje, a i neka klinička primjena toga, tako da trebamo jako opazljivi da budemo i za ovako, da kažem, uobičajene lekove koje koristimo u svakodnevnoj praksi.
Petar je vjerojatno radio nešto sa belim šećerima.
Da, i evo tortu.
I evo tortu.
Tamo posla može sad.
O Nemačku, nisi joj kolače.
Pa.
Kako si odale u Berlinu da ne ideš? Si pio pivo?
Mi smo jeli nekako.
Si pio pivo?
Pivo nema šećera. Pivo nema
šećera. Da,
ne bi trebalo.
Jeli smo tortu u Starbucks.
Jeli jesmo? Ona je bila torta. Ona je bila torta.
Šta ste mislio, da je hamburger?
Pa mislio sam pečurke.
Mislim, možda bio na pečurka,
pa to, pa to.
E, a sad da čujete. Da čujete sad. Ovo je jako snimljivo.
Evo i ovdje pečurke.
Psovke.
Istorija psovki, huljenja, pogrda i kletvi je relativno široko polje istraživanja etimologije i lingvistike.
Svaki jezik ima tabuizirane reči i fraze.
Ali baš zbog toga što su zabranjene, treba uložiti detektivske napore kako bismo otkrili njihovo poreklo.
E, ovo je meni najsimpatičnije. Moguće je da su prve reči bile upravo psovke. Zamisli, progovoriš kao beba i kao odmah psuješ. Pa znam da nije, naravno da karikiram.
Ja nisam mora autorka knjige Kratka istorija psovanja. Kaže da neki lingvisti smatraju da su još pećinski ljudi psovanje.
100%.
Psovanje je direktno povezano sa emocijama i koristi se kada ste uzbuđeni. Čini se da su prvi krici bola postepeno se pretvarali u riječi i da je to osnova nastanka jezika. Ne mislim da ova teorija sigurno tačna, ali mogla bi da bude, kaže Melisa.
U svakom slučaju, prvi pisani tragovi psovanja stari su gotovo koliko i samo pismo. Postoje jasni dokazi psovanja na latinskom.
Ne znam gde si tamo. Ideja huljenja se je na latinskom. Vi učite latinski?
Učili smo davno u gimnaziji.
Ali umete da psujete na latinskom?
E pa ne znamo ni jednu psovku na latinskom.
Stvarno?
Ne znam.
Čekajmo ni
naučit ćemo poslije.
Ja znamo gdje to, da sad ćemo se usmeriti. A čekaj, latinski stvarno za sve koristi vama, za pisanje recepata, za dijagnoze.
To grčki i latinski.
Pa da, koristi, ali to je zapravo naše znanje iz gimnazije. Na fakultetu nemamo latinski kao predmet.
A šta još nemaš na fakultetu? Što?
Pa što će nam još i to? Kakve sve učimo? Kakve sve stvari učimo? Znači, latinski bi nam bio samo ona šlag na vrhu torti, tu stvar jedna jagoda na vrhu šlaga.
Joj.
Siroti, latinski.
Pa stvarno, deklinacije, ljudi moji, to je nekomano.
Koristim samo nominativ i genitiv u izuzetnim slučajima.
Ajde, ideja huljenja se javljaš u Bibliji. Najstariji koncept je onoga što danas smatramo psovkama i kletvama su u suštini religiozni.
Po Bibliji, kleti se u Boga znači uzimati zalud Božje ime u usta.
Ta vrsta psovke starija je od opcenog psovanja, seksualnog i klozetskog ili još mlađih rasnih pograda.
U staroengleskom jeziku Beowulfa psovke, kakve danas poznajemo, teško je naći.
Pisani su uglavnom religiozni ili književni tekstovi u formalnom stilu, kaže Larry Mitchell, lingvista i profesor engleskog na Teksaškom univerzitetu.
Larry Mitchell.
Oko 3 miliona reči modernog engleskog je iz staroengleskog, ali svakodnevni govor običnih ljudi nije dovoljno poznat da bi se sa sigurnošću utvrdilo da li je ili nije bilo psovanja.
Mada delo je malo verovatno da nije.
Da, tokom 17. i 18. veka počeli su da se pojavljuju prvi rečnici slenga, pogrdnih i nepristojnih izraza. Jedan od najpoznatijih je, evo bi volio da vidim, klasični rečnik vulgarnog jezika autora Francisa Grossa iz 1785.
A crven ban?
Danas su, naravno,
kako zna.
Danas su najuspešnije, one psovke čije značenje sveobuhvatno i gotovo nezavisno od doslovnog smisla.
Što je veća razlika između bukvalnog i prenesenog značenja psovke, to se psovka češće koristi. E, ovo sad je zanimljivo da vi vidite šta smo mi vama spremili.
Jeste.
Asocijacija.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Pa mislim...
Ne smemo ovo da pustimo.
Mi smo slušali i odlučili...
I naslušali se psovki za četiri života.
Ja smo rekli, doći će nam fini studenti, sramota na zemlju.
Ali slušalci su nam fini i to je.
Ali duži smo vam, pa ne možemo da vas ostavimo na
trebalo. Ali kad smo se već naradili, mi vama dajemo link, pa vi ako smete, slušajte.
Na Facebook strani program za djeci mlade, koji se upravo tako zove, znači ono gore polje kucate program za djeci mlade, znači posle emisije naći ćete sve ono što je nas ludo zabavljalo.
I što bi išlo sa ovakvim, tamo ćete čuti i ovo.
Ovaj zvuk. Tako. Da, dosta.
To su bile asocijacije.
Bole uši, da. Ovo su bile asocijacije, pokrivene su kilohercom, pa sad vi nađite necenzurisane verzije.
Mislim, malo bezobrazno. Jesu,
kako nije?
Ali se ne čuje.
Ne čuje se. Ali dobro,
to je
ajde.
Samo vaša mašta.
Jeste, ajde mi da vidimo ko zna da nam kaže nešto više o psovkama.
3x3.
Znam!
Znamo da je bezobrazno. Znamo da je bezobrazno, da, ali zašto? Deca su ta koja baš rade ono što ne smije.
I ja mislim da je to istraživački rad jednog deteta, u stvari. To uopšte nema veze sa psovkama.
Pa jesmo, onako, ali ništa strašno.
Se vuckali?
Pa tako malo.
Se vuckali.
Pa vuckali.
Dobro, popularno je da jedna baba, tetka,
pa da, ovdje, kod nas se uči
dete da psuje i onda je to svima simpatično. I pa
to, to je generalno naš način
vidi
komunikacije.
Vidi mali porast.
A psujete u svakodnevnom govoru? One male, one psovke.
Mi smo akademski građani, Bože.
Sramota, Milena.
Samo na vežbama ispitima. Na kolokviju.
Na kolokviju.
Emisiji, tako pitati.
Dakle, Dejan Videnović je psiholog, dečji psiholog u psihologu vrtiću. Dejane, psuju deca u vrtiću. Zdravo.
A može da se desi.
Šta to znači može da se desi? Psuju ili ne psuju?
U principu ne učimo ih da psuju. Ne trude da ih edukuju i vaspitavaju u tom pravcu, ali verovatno da se desi po nekoj grupi da se čuje po neka ružna reč.
A šta znate onda o detetu ako se čuje ružna reč? Je li to donese od nekud ili čuje negde na televiziji ili... Uopšte šta misliš o dečijim psovkama na tom uzrastu?
ovako, vrlo je važno da imamo u vidu da je dete vrlo osjetljivo za govor i za jezik na uzrastu od kad počne da govori do predškolskog uzrasta i dete upija nove reči i jako brzo proširuje fond svog jezika uključujući nove reči koje negde samo usputno čuje, čuje na televiziji, radiju od prijatelja, od roditelja, od drugara iz vrtića. Te nove reči koje dete čuje počinje neke od njih da koristi u svom repertoaru i da pokušava da otkrije kontekst u kome te reči imaju smisla. Ukoliko dete vidi da neke reči ostavljaju velikog efekta...
Da se smeju odrasli, ja?
Da se odrasli smeju ili da se jako uzbude, da se uzrujaju...
Ljute.
Ne, ljute. Bilo koju jaku reakciju da izazovu, onda dete ima način na koji će da privuče pažnju odraslih na prvom mestu. I može koristiti, recimo, ukoliko se desi da roditelji nedovoljno pažnje obraćaju na dete, a detetu treba njihova pažnja, da će iskoristiti te reči ne bili privukli od njihovu pažnju.
Da.
To je jedna od mogućnosti za korišćenje ružnih reči, jer roditelji veoma reaguju kada primete da dete radi nešto što se njima ne dopada.
A kako treba reagovati? Izvinjavam se što vas prekidam. Kako reagovati? Kako se ne uzbuditi dovoljno da dete shvati da je to signal da to iskoristiti, nego kako, mislim, na koji način treba da to objasniti da to sad nije baš lepo što psuje?
Ovako, ne postoji neki recept koji će kod svakog deteta dati vrlo brz i potpun efekat. Znači, na prvom mestu dete mora da razume da to treba detetu objasniti, da to što radi nije lepo i nije poželjno ponašanje i sada treba videti da li dete to zloupotrebljava ili razume da su to reči koje koristi, a nisu prikladne. Drugačije, ukoliko je dete tek čuo neku reč pa je ponovi, a ne zna, znači nema povratne informacije od odraslih da li je to reč koja je poželjna ili je nepoželjna, a drugačije kada dete zna već da je to nepoželjna reč, onda koristi da bi ostvarilo neki svoj interes.
U svakom slučaju, i mi odrasli od dece, bez obzira šta govore i kako govore, možemo da naučimo mnogo toga o sopstvenom ponašanju, jer ponekad smo ogledala za tu istu decu. Dejane, hvala ti mnogo. Nemoj da grdiš nikoga, pa ni sopstveno dete.
A, znam ja Dekija. On ne može da grdi ni kad treba.
Jel treba?
Verovatno ponekad.
To ćemo, evo, druga tema. Kad treba graditi dete? To
otom,
ćemo
potom.
Te, zvaćemo ti drugi put za to. Hvala ti, pozdravi svu decu u vrtiću.
Važi.
Bravo.
3 puta 3. Vesti.
Reci gde su laži, tu je i... mene boli glava. A će biti kiša.
Gde su laži, tu je i...
Možete od voditelja ovih drugih.
Da, više da nema vazduh. A ja imam
otvori. Ovi zboriš.
A tvoj ima nas mnogo, nema...
Otvori ima nas mnogo.
Ti ko šalju ja tebi.
Ovo će manja kiselnika.
To sa meteoropatijom, to ima naučnog dokaza, šta mislite? Ima ovaj, ne znam, menjanje pritiska pa sad utječe na neke receptore u glavi pa boli glavu.
Pa ima povećana vlažnost vazduha u svakom slučaju.
Da, nismo videli koliko je vlažnost vazduha. Molim.
Pa, sve ti su 1200 milibara.
Evo će nađemo.
Ajmo na
10 milibara.
Pritisak 999 milibara.
To je normalno, to je normalno.
Jugoistočni vetar bilo brzinom od 2 metra.
Čitaš ti?
Vesti naši.
Ovo da čita vesti.
Da. Možemo da ti izađemo u suzit.
Evo ti, čitaj vesti.
45%.
Evo ti, čitaj vesti.
Vlažnost 45%.
Pusti. U varanju.
Tako, čitaj.
Da čitam stvarno?
Čitaj stvarno.
Dajde ovo mikrofon.
O varanju. Ovo je kao ono kad su pisali
čitaj bre.
O jeziku.
Ne možda komentarišeš sad.
Sve dok neko ne bude baš povređen, ljudi se često osjećaju dobro kad urade nešto nepošteno, ponekad čak i bolje od poštenjačina. I premda je oko 1000 učesnika u istraživanju pretpostavljalo da će se loše osjećati u vezi sa varanjem, mnogi se, bogami, baš i nisu loše osjećali kad su se našli u povoljnoj situaciji kad im se pružila mogućnost da prevare. Istraživanje je obavljeno u časopisu Ličnost i socijalna psihologija. Što se u tome da varanje ne povredi nekoga? Kad ljudi rade nešto loše što može da povredi nekog drugog, to će ih dovesti u situaciju da se osjećaju loše u vezi sa svojim ponašanjem, kaže Nicole Rudi sa Univerziteta u Vašingtonu. U jednom eksperimentu, na primer, ispitanicima su ponuđeni matematički i logički testovi. U jednoj grupi pitanje je bilo na ekranu u trenutku kada se pojavio i odgovor, te su učesnici mogli da ga iskoriste, odnosno da varaju.
U drugoj grupi tačan odgovor bi se saznao ako bi se pritislo dugme koje bi proizvodilo određeni zvuk, ali su ispitanici dobili instrukcije da to ignorišu. Na taj način samo da vidimo, sam preskočio u školu. Na taj način smo dobili srećne ljude, oni koji su u drugoj grupi ipak pritiskali dugme, njih 68%, za razliku od onih iz prve grupe koji nisu iskoristili mogućnost. Baš to zadovoljstvo koje se osjeća dok varamo može da bude razlog što su ljudi nepošteni, čak i kad su mali ulozi u pitanju, kaže Rudi.
I sad šta je zanimljivo?
Sad zanimljivo je i to da su se ispitanici radovali i tuđim varanjem.
A, vidiš.
A, zanimljivo. Znači,
kolega si ga prevario. Kolega,
svakati čast. Zaključak navodi na vezu moralnosti, etičnosti i osjećanja uz Hemingwayevu rečenicu. Učiti ću se.
Ajde.
Da budemo i mi fancy.
O moralu znam toliko da je to ono što posle čega se osjećaš dobro, a nemoral je ono što učini da se osjećaš loše.
Sad smo se nekako iskopali,
su moralni baš.
Iskopali smo se iz vesti da ja vas pitam, da li ste vi nekad varali?
Na ispitu.
Ili u škole, ajde.
I šta mislite o varanju? Ne morate vi, ali... Ozbiljno vas pitam.
Ne, mi smo fina deca,
znači
mi ne. Ne, stvarno što znači valjda, to znači prepisivali na testu u kolokvijumu.
Da.
Da li smo se nekad dogovarali kao konzilijum da smo pravili na...
Aha, kako se vidi ta racionalizacija? Ne, vidi kako
razmena
mi to racionalizacija.
Razmena mišljenja, razmena
mišljenja. Da, ste imali puškice?
Ne, mislim što se mene tiče, nikad stvarno nisam imao puškice. Čak ni u srednjoj školi. Mislim, to zvuči ovako malo.
Čovjek koji ne prijatno.
Ti si pročito, već tebi se oprašta.
Ali dogovaranje ovako...
Evo zašto je to veoma važno. Jel sad ide ono što si ti snimala?
Sad ide...
Ajde, čujemo osjećaj. Ne, sad ide drogo.
Naš prijatelj, da.
Zašto je to važno i zašto može da bude bezazleno, zavisi od toga koliko si ozbiljan u vezi sa onim što radiš u životu. A pretpostavljam da ta vaša nauka mora da bude jako ozbiljna, jer ako nije, onda smo mi nagrabusili. Na današnji dan je rođen i Aleksandar Deroko, izuzetni intelektualac, srpski arhitekt, istoričar umetnosti i pisac. Bilo je to 1894. Ako niste, obavezno pročitajte knjigu Jondak je aeroplan letio nad Beograd. Čitam,
a? Nisam čitao, ali...
Divno.
Poznat.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Nego čekajte da završim priču sa mojom školom. Nije bilo vremena za sve, a matematika mi nikako nije išla. Pa da priznam, ni docnije u životu. Tako sam u 7. razredu pao iz svega 2 predmeta. Da su bila 3, ponavljao bih razred. A da nisam prepisao zadatak iz matematike, pao bih i na maturi. To je bilo ovako. Bili smo u staroj prizemnoj zgradi Realke kod Kalemegdana. Bilo je ugovoreno sa pekarom koji je prodavao pogačice da dođe i svirne u trubicu ispod prozora. Pekari su tada nosili korpu ulicom i svirali s vremena na vremu male trubice. Zadatak je rađen, ne sjećam se, 2, 3 ili 4 časa. Tek pitali smo nastavnika... Smemo li da kupimo pogačice kroz prozor, bili smo ogladneli. Tako smo pekore oduturili četvrlicu sa zadatkom, a on je to preneo preko puta u kafanu kod Srpskog kralja, danas Srušenu, gde je jedan student napisao rešenje, stavio ga u 2-3 pogačice, koje su tako ušle kroz prozor do nas. Nije me sramota sve ovo da pričam, jer ću se neskromno pohvaliti da sam 13 godina docnije diplomirao na fakultetu sa ocenom 9,66.
3x3.
I postao jedan od najznačajnijih intelektualaca i profesora Beogradskog univerziteta.
Jeste, a sada...
Pisao se u enciklopediji loših đaka, jel?
Da,
sigurno. A sada ono što... Što si htjela da
ne
viš,
da? Da, i to deluje onako... Delo je, prvo možeš da zaradiš, delo je jako ružno varaš, pogotovo ako studiraš medicinu, ali u stvari je veoma ozbiljno pitanje našeg obrazovanja. Evo da čujete, znači dečko koji trguje bubicama. Ne,
bubicu sam nabavio u prvoj godini studiranja. Počelo je sa jednom, posle par meseci sam uzeo još jednu. Tad sam krenuo da iznajmljujem drugim osobama.
E, imamo vezu.
Marina, da li me čuješ? Ponavljam, da li me čuješ? Marina, javi se.
Bubica tako dobro uđe uvo da se ne vidi. Samo mora malo ležernija se obučeno. Imaš neki duks, da ti se antena koja je na grudima da se ne vidi. Na grudima ti je mikrofon zalepljen, pozoveš drugara koji će ti da ti govori ispit, to je da ti šapuće. Ako imaš dobrog šaptača koji zna ispit i koji ima dobru literaturu kod sebe, ako može brzo sve da ti nađe.
Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
Marina, odlično je bilo sa Čarobnim bregom, a sad malo iskuliraj da se ne zbuniš. Slušaj, voliš i Hesel, igra staklene bižuterije, a Selinđere što obožaš. Nemoj Selinđere, ne znam šta je pisao.
Postoje ometači na 900 MHz i na 1200 ili 1800 MHz. To je signal na kojima rade mobilni telefoni. I ti nemaš dometa i samim ti ne možeš da koristiš klasičnu bubicu.
Spomeni Markeza i Borgesa.
Čuš ti nešto?
Ne.
Alo, Milane. Što su sumničaju ovi drugovi, Markes i Borges?
Nalaze me uglavnom drugari, nisam nešto sada razvio toliko posao da ostavljam oglase i šta ti ja znam već. Nikad nisam preko oglasa ja iznemljivao bubicu pre nego što sam je kupio. Mislim, to je prisluškivanje, a ne bi smeo da imaš opremu za prisluškivanje kod sebe. To je ono, koliko ja znam, barem nezakonito.
Marina, šta čekaš, Marina? Pređi na latinske poslovice.
Ne moraš ništa naučiš da bi izašao na bubicu, ali bolje ako nešto sam znaš. Jer uvek ima onaj faktor dodatno neko pitanje, potpitanje. Ja iskreno nikad nisam izašao na ispit, totalno kao tele ništa nisam znao. Znam da neću ništa znati kada završim fakultet i to, ali ne znam. To što sam upisao ne pronalazim se u tome, a svakako hoću da imam diplomu iz toga. Ali u suštini na mom faksu, iako ne znam ništa što se tog dela učenja tiče, to aktivan sam na praktičnom delu.
Izvini, nešto si me pitao. A da, koju muziku slušam? Pa ja slabije slušam novije stvari. Najviše cenim, na primjer, Zapu.
Ne mogu se setim, na primjer, ni jedne osobe u srednjoj školi koja nije prepisivala sa puškica. A sama bubica, recimo da je to nova savremena puškica, kažem.
I'm losing status at my high school. I used to think that it was my school. Pa, pa, pa. Everyone in town knows I'm a handsome football star.
Star.
I sing and dance and spray my hair. Diamond shiny car. Ta-da-da-da-da-da. Satisfied, baby. Ta-da-da-da.
Echo.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Thank you.
I evo nas, 13.45. Emisija
Bubofaličar nam je rekao moram da se dohvatim reči mikrofon.
Radio Beograd 1 emisija Tribute 3 plus
ACS. Ja smo ispunili.
Ne, nego mi nije jasno ovaj taj Bubofaličar, što to rekao?
Pa da, zvuči kao bukvalno ispovesanim Bubofaličar. Prvu bubicu sam nabavio tad i tad, onda sam uzeo drugu, pa je sad posle toga prešao na...
misliš tako?
Jel on radi na bubice?
On radi na bubice, kaže da je preko 50 puta izlazio na ispite, kolokvijume, testove.
Živi, mirno spava i dobro živi.
Pa čuli ste ga, mislim nije baš oduševljen, nije zadovoljan fakultetom.
On od nečeg mora se živi.
Pa...
živi od bubice.
Ne živi on od bubice, ja čak ne vjerujem da on se rađe nešto puno od toga, to je više onako kao usput.
Ali znaš, on je vrlo inteligentan momak.
Da,
zato
jako
što je u sistemu našao način da zaradi, nije on kriv, kriv je sistem.
Pa može se tako reći.
A druga stvar je njegova rečenica koja mora da zabrine i novog ministra prosvete i verovatno ministra zdravlja, ali pre svega iz celo društvo. Znam da neću ništa znati kad završim fakultet. Hoćete li vi, dragi budući doktori, znati? Sad već znate, ali
pa da, mislim da to više zavisi od nas i od naše neke želje da saznamo nešto, jer nama se daje mogućnost da mi naučimo. Sad pitanje je da li mi hoćemo ili nećemo.
Dakle, samo zalaganje neko.
Da, niko nam neće uliti znanje u glavu. Jer mi i na predavanjima i na vežbama i na kolokvijumima se zavisi od toga da li se mi zalažemo, da li mi hoćemo da radimo nešto, da li mi hoćemo da učimo.
Motivisanost naša, ali motivisanost naših profesora.
I roditelja, do duše.
I roditelja.
Dobro, a recite mi ovo, postoji mišljenje i čuje se da mnogi mladi lekari dobijaju diplome, dobijaju ispite, završavaju to onako dok kažeš, ne znam, šta, injekcije. Je li to istina?
Pa ne samo lekari, svi.
Dobro, ali govorimo o lekarima, jer se tu najstrašnije.
Da, najstrašnije.
Jel bi ti, ne daj Bože, imaš boginja odeš kod lekara?
Da, naravno.
Koji je preskočio infektivne
bolesti. Baš tu lekciju.
Pa ti da antibiotik.
Pa takva je situacija.
Ali, nažalost, to se dešava. Dešava se da ljudi završavaju fakultet da se ne pojave na nekim ispitima. To je, nažalost, tako.
Kako mogu se to dešava? Sistem, opet je sistem.
Pa sistem je vjerojatno kriv, ne postoji mehanizam da se to spreči. Niko ne želi to da spreči, jer uvek postoji neko ko je iznad i ko...
Interes od toga.
Što znači, mi idealisti i ono, ko nema...
Idealisti u životu neće proći to.
Da. Znaš što je još važno, pa ćemo se vratiti na ono gdje ste bili i što ste radili. Vi ste očigledno jedna grupa mladih ljudi koji ozbiljno shvate svoj posao. Zato jeste plus. I kod nas i vjerojatno u društvu. Ali si mi rekao da nemate nešto što bi tebi bilo važno, predmet u kome bi vam neko predavao kako da razgovarate sa nama običnim...
Da, zapravo...
Smrtnicima.
Da. Zapravo postoji zvanično predmet, međutim on se ne predaje na pravi način i ne predaje se, bukvalno studenti ne idu na ta predavanja, a ja također smatram da je jako bitno da mi znamo kako da priđemo pacijentu, jer pacijent je posebno osetljiv i u takvoj situaciji da lekara posmatra kao nekog ko hoće da mu pomogne.
Pa da, sam vid komunikacije i opšte psihologija. Mislim, mi kao budući doktori ćemo se naći u različitim situacijama u kojima nisu pacijenti, da kažem...
Stvar. Pa nisu bolest, stvar, nego da, su zaista ličnosti.
Kako ćemo se mi postaviti i kako ćemo se postaviti prema njima. Tako da niko nas tome ne nauči. Jednostavno, kad dođemo, kad se ako Bog da zaposlimo, onda sretnemo sve moguće i jednostavno nismo spremni 100% za...
Jedino ako najđemo na nekog lekara koji bi želeo da nas uputi u tako te neke stvari.
A kako izgledaju samo predavanja? On čita vesti. Čovječ,
da
se čita.
A da se informiše, možda nema televizor.
Tako je.
On ima radio.
Svira i čita vesti. O čemu smo pričali?
O kako izgledaju predavanja.
Sve složite.
Može jedna reč.
Multitasking grad.
To si vežba, jel da?
Vežba se. Ja u stvari znam kao da čitam u vicepremijeru Aleksandru Vučiću, ali zapravo ja slušam.
Da.
Ovde.
Da, koliko ti dnevno?
Slušaj šta ti on kaže.
Koliko dnevno radiš? Koliko moraš da radiš? Da bi odradio
učim?
Košteno, da.
Zavisi, tokom godine 2,5 sata do 3 dnevno.
Svakog dana, ja?
Svakog dana. Znači, mnogo je bitan taj kontinuitet.
Da.
Postoje fakulteti na kojima može da se sedne mjesec dana pred ispit, da se pređe sve i da se dobije desetka onako opušteno. Međutim, medicina zahteva taj kontinuitet. Može i na medicini...
Na, zavisi samo s kojom ocenom.
Međutim, s kojom ocenom...
Kakvim znanjem će se izaći. Kakvim...
Pa možeš da nabubaš, ne možeš.
Možeš, pa možeš sve da nabubaš. Sve možeš
da naučiti.
Da, naravno.
Ovaj, ali suština je u tome da fakultet ne sme da nas odlači od našeg svakodnevnog života. I to je najteža stvar na medicini, da ne izgubite zdravlje, da ne izgubite ono svoje čime ste se bavili pre i čime se bavite, i da ne bude jednostavno fakultet samo... i sad sve zbog fakulteta sam podredio fakultetu. E, a zato je bitan taj kontinuitet, jer recimo da učim dva meseca pred ispit po 12 sati dnevno, ja nemam tad vremena za svoj život, a ovako po 3 sata svaki dan i ostane vremena i za društvo i za izlazak i za svirku i za sve moguće.
A meni se, izvini na digresiji, ali meni se čini da kroz ovo što ti sad pričaš, ja nazirem nešto drugo, a to je da pokušaj da sačuvaš zdrav razum onog trenutka kad počneš da se baviš onim za što si se školovao. Pretpostavljam da moraš da isključiš emocije potpuno da ne bi to posle uticalo na tvoj život van profesije.
Jel moraš, treba da isključiš emocije?
Pa naravno da morate. Svašta se vidi tamo po bolnicama kad biste se potresali.
Da li to dugme pa da se tako isključi?
Ne, nije dugme, ali to se posle 5 puta u bolnici, posle 2 obdukcije prosto...
Ne smatrate... Prvi put bude jako emocionalno. Da
padete u nesvijest? Neko,
niko, ne, nisam.
Mislim, nekom je da sad pao, ali...
Mi ne pada.
A to sa bolestima, to smo rekli malo, prošli ste sve moguće bolesti, i zauške, i...
Pa, da. Tek ćemo sad proći.
A šta je najstrašnije? Ti si sve prošao. A šta vam je bilo najteže? Koja je oblast medicine koju ste do sada prelazili? Šta vam je bilo najneprihvatljivije?
Patologija ćemo.
Najteže u smislu učenja ili...
Nego, ne, savladavanje, odnosno da li sam bolestan ili sam zdrav.
Pa mi tek još sad krećemo
u to da
smo bolestni. Zagrevanje za bolesti.
Da,
i ovdje smo mogli da dobijemo neke onako bolesti koje se pominju u predklinici. Pa ne blaže, nego malo ređe, ekstremnije. A sad ćemo tek ove glavne.
Ti si se bavio kojom bolešću?
Parkinsonom, to je ono kad se stresite.
Da, jeste. Nažalost, i ta istraživanje će verovatno... To je deo sistema.
To je deo sistema, da, moja mentorka... Zapravo, to je deo rada moje mentorke. Moj rad je deo njenog rada i to je početak, prva stepenica koja bi mogla eventualno da doprinese terapiji Parkinsonove bolesti.
Da, a ti si radio?
Ja sam radio ispitivanje novog kompleksa.
Novokomponovane muzike.
Novokomponovane, da. Lepe Lukić. Znači, novog kompleksa rutenijuma koji bi bio potencijalni substanca koja leči, recimo, leukemiju. Znači, istraživali smo na ćelijama pacijenata obolelih od leukemije kako nova substanca deluje na... Da li ta substanca ubije ćelije ili da li je dovoljno selektivna za... u odnosu na ćelije zdravog tkiva, i pokazalo se da jeste i selektivna i da ubija ćelije, i ovom prilikom moram da pozdravim svoju mentorku profesorku Ivanku Marković i molekularnu biologa Maju Jovanović koji su učestvovali.
Verovatno su vama oni omogućili da budete to što jeste, ali verovatno vaše interesovanje. Imaćete u svojim CV-ima zabeleženu važnu stavku da ste učestvovali, da kažemo još jednom, na evropskom...
Na 24. Evropskom studentskom kongresu.
E sad ono ključno pitanje. Da li stvarno postoji lek za sve bolesti?
Placebo.
Pa ne postoji lek.
Možemo li se nadati da ćemo ga dobiti nekada u budućnosti?
Pa ko zna, pa da, farmaceutsku industriju to treba.
Ovo je više smisleno pitanje.
Lek je za većinu bolesti u glavi.
A placebo, da, to je lek za sve bolesti.
To je kako se osjeća, to mu je pola izlečenja. I ja verujem da recimo...
Da staviš ruku na čela
i zamisliš.
Kao Dr. House i zamisliš se i...
Pa eto, sam primio.
Druga polovina se čiste.
Ma vi hoćete da budete lepi, već jeste i lepi i mladi, još samo da bučete mantile i to je...
I da vam priznaju to kao uniformu.
Da. A sam pristup lekara pacijentu je već pola leka, znači što kaže, kad kažu da je ono reč doktora,
yes. Zato tragite, to je ono što nisam učin, ali ajde obećajte da kad jednog dana dođemo kod vas, da ne morate da nas prepoznate, ali budite onako, kao i sada.
Pa trudit ćemo.
Naravno, trudit ćemo.
Nonšalantno pozitivno.
Sanja Urošević, Nataša Mančić, Darko Milosavljević.
Vojn Šarčević.
Ja rekao, ne pisao Voja. Vojo, pa to je.
Pa ne, on je zbog ovog istraživanja o folk muzici.
Milena Aca i Vesna. Ajde, ja odjavim i sebe. Doviđenja i dolazi Božo Mandić.
Tako je.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako si, Ana?
Dobro.
Šta radiš kad si dobro, šta radiš?
Pa ništa, pomažem mojima i eto.
Jesi bila u školi danas?
Jesam.
Koliko je daleko tvoja škola od kuće?
Pa nije mnogo baš.
Koliko?
U Grinovcima je, pa ne znam tačno da...
10 kilometara?
Pa da.
I kako ideš peške?
Ne idem peške, autobusom.
Autobusom?
I vraćam se autobusom.
Jel vas ima puno đaka?
9.
9?
Da.
I šta vi radite dok čekate autobus?
Pa malo pričamo i eto.
I kako je u školi, kako je počelo je?
Pa lepo.
Jel uživaš?
Da.
Jel voliš da ideš u školu?
Da.
Šta je lepo u školi? Eto?
Pa učenje, zanimanje, što sve treba da naučimo i sve.
U koji razred ideš?
U peti razred.
U peti, a prethodno si išla u...
Četvrti.
I išla si u drugu školu?
Da.
Bliže ovde?
Da, u Zagrađu.
Aha, i kako je bilo u Zagrađu?
Pa lepo.
Ovo je sad sve novo za tebe?
Da, zanimljivo i eto.
U Grinovcu ima više đaka?
Pa lepo je, ali za mene je sve to novo.
Još
novo? Naviknut ću se.
Aha, jesi malo ovako uzbuđena ili normalno sve?
Pa... Malo po malo.
Malo po malo. I šta ste učili ovih dana, eto, počinjete?
Pa ovih dana smo učili oko skupova, iz matematike i srpskog smo čitali Erosa onoga sveta. Uh-huh. Ima dosta časa što iz biologije treba nešto da crtamo oko mikroskop i tako. Eto.
A sad imaš nastavnike?
Nastavnike.
Nije više samo učitelj ili učiteljica?
Da.
I to, je li to velika razlika ili...
Velika.
Velika, treba se navići i tako.
Da.
A jel znaš te đake ili su to sad sve novi đaci u školi?
Četvoro znam.
Četvoro znam.
Da.
A koliko je tu škola? Koliko vas ima ili ima?
Pa 9, a osnovni razred ima po 11, 12, 13,
aha,
tako.
A koliko je bilo u Zagrađu đaka?
Zagrađu imalo nas 9.
9?
Da,
svi zajedno. I to je bilo super, a?
Da.
Nije vas bilo puno?
Da.
I nije padala kiša još i...
Pa malo prije malo kapljala.
Nema nešto kiše?
Nema ništa.
Je li to dobro za vas kad putujete tako da pada kiša ili ne pada?
Ne.
Ne.
Nije dobro, bili bi svi mokri.
Mokri, da. Evo tu i tvoja sestra Milice dođe da te pitamo, u koji ti razred ideš?
U treći.
U treći, u koju školu?
U Zagrađe.
Znači ti ideš tamo gde je tvoja sestra išla?
Da.
I kako je?
Dobro.
Šta učite sad ovih dana?
Matematiku, srpski, prirodu i društvo...
Je li ima neki predmet koji ti je najlepši?
Da.
Koji?
Likovno i fizičko.
A, što radite na fizičkom? Pevate pesme i tako, jel?
Da.
A, jel malo radite i fizkulturu?
Mhm. Uh-huh.
Kako to izgleda fizkultura, jel?
Dobro.
Naprimjer, šta radite, ajde? Preskačete?
Da.
A ti, Ana, kako imate i vi fizičko?
Za nas i fizičko je malo teško.
Jel da, što?
Da. Pa znači što imamo sport da igramo rukomet, a fizičko je sa nastavnicom Anom. A sport nam predaje nastavnica Nataša.
I koliko ti imaš predmeta? Jel znaš sada? Nisi zaboravila si, ja?
13-14.
Oj, hoćeš biti dobar đak, šta misliš?
Ne znam. Ako budem učila.
Ako budeš učila, a kad učiš?
Sad sam učila, crtala nešto za biologiju, a posle treba nastavim još da nacrtam još nešto i završavam.
Aha, i onda šta radiš kad završiš?
Malo idem na kompjuter.
Imate kompjuter?
Da.
Pa ili Milica i ti znaš na kompjuteru?
Da.
Šta znaš na kompjuteru?
Svašta.
Svašta.
Šta, na primjer, znaš da nahraniš kokoške ili... Jel može preko kompjutera da se nahrane kokoške?
Ne.
Nego šta znaš?
Može u onoj igrici da se nahrane kokoške, a u stvarnom životu ne može.